ตอนนี้เวลาพวกเราหลงแล้วจิตยังไปจับกับอารมณ์ไหมยังมีจิตเข้าไปรวมกับอารมณ์ไหมเวลาเรารู้ทันเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ที่มันหลุดออกจากกันถึง5วินาทีไหมเกินหรอต้องฝึกนะเอาให้ได้3วินาทีเผื่อรถคว่ำนั่งรถไปเกิดอุบัติเหตุนะมีเวลา 2-3 วินาทีอะไรเนี่ยเราจะเอาตัวรอดไหมแม่จิตมันดีดออกจากอารมณ์นะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยังไงก็ไปสุคติแต่ว่ามันยังไม่ได้ล้างความเห็นผิดไม่ได้ล้างความยึดถือจิตมันก็ดีเฉยๆแต่ความไม่รู้ความไม่เข้าใจยังสะสมอยู่ก็แค่เอาตัวรอดได้ให้จิตถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปสุคติอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขนาดไปมรรคผลนิพพานเชื้อของความหลงผิดนั้นยังอยู่การภาวนานะต้องเข้าไปทำลายเชื้อของความหลงผิดเชื้อเกิดก่อนหลวงพ่อเคยส่งกันบ้านกับหลวงปู่เทศมาภาวนานะมาเห็นจิตที่เป็นต้นกำเนิดแล้วต้นกำเนิดเป็นต้นต่อนะจิตดวงนี้นะสว่างสวัยผ่องใสเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่เห็นมันมีเชื้ออยู่ข้างในเชื้อเนี่ยงอกขึ้นมาได้อีกเหมือนเป็นต้นอ่อนของต้นไม้นะที่อยู่ในเมล็ดใครกินถั่วงอกเห็นไหมมันจะมีใบอยู่ใช่ไหมมีถั่วเขียวเห็นไหมมันมีต้นอ่อนอยู่ในเม็ดมันอีกทีในจิตเราก็ปีต้นอ่อนมีเชื้อเกิดอวิชชายังอยู่มีจิตดวงเดียวนี้แหละย่างลงไปสู่ภพต่างๆมันก็งอกขึ้นมาเป็นขันห้าไปตกในบางภพมันก็เป็นขันสี่ไปตกในบางภพมันเป็นขันหนึ่งแต่มันงอกขันขึ้นมาได้อีกเชื้อมันยังไม่หายไปก็ต้องทำลายเชื้อเกิดให้ได้ถึงจะพ้นความเกิดได้จริงๆเชื้อเกิดคืออวิชชาความไม่รู้อริยสัจมันไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคนะไม่รู้ว่าหน้าที่ต่อทุกข์ต่อสมุทัยต่อนิโรธต่อมรรคเป็นยังไงไม่รู้วิธีปฏิบัติหน้าที่ต่อทุกข์ต่อสมุทัยต่อนิโรธต่อมรรคมันไม่รู้มันไม่รู้อดีตว่าปัจจุบันนั้นเป็นผลของอดีตปัจจุบันไม่ได้ลอยๆมาเองมันไม่รู้อนาคตว่าอนาคตเราเป็นผลจากปัจจุบันไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตว่าวัฏฏะเนี่ยหมุนวนไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทว่าธรรมทั้งหลายนะอาศัยกันเกิดมีเชื้อเกิดอยู่ก็ยังอาศัยกันเกิดไปเรื่อยนะจนกระทั่งเกิดตัวตนเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราจะทำลายความไม่รู้เหล่านี้ออกไปจากใจเราความไม่รู้ตั้ง8ประการไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตรู้อดีตไม่ใช่ระลึกชาตินะรู้อดีตที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายมันมาจากเหตุไม่รู้อนาคตก็คือไม่รู้ผลว่าปัจจุบันเหตุนำไปสู่อนาคตผลได้งั้นอย่างบางคนมันเป็นมิจฉาทิฏฐิบอกว่าศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วบรรลุพ้นทุกข์ไปได้เองนี่พวกมิจฉาทิฏฐิพวกไม่มีเหตุไม่มีผลจะต้องทำลายความไม่รู้8ประการฟังแล้วยากทั้งยากทั้งมากเอาอันเดียวก็พอรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งนะรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งรู้ลงมาในกายในใจในรูปในนามของเรานี้แหละรู้แจ่มแจ้งว่าโอ้ขันห้านี้กายนี้ใจนี้มีแต่ตัวทุกข์ร่างกายนี้ก็เป็นตัวทุกข์เวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยก็เป็นตัวทุกข์ความสุขก็เป็นตัวทุกข์อันหนึ่งนะเสียดแทงนะเสียดแทงได้อยู่กุศลอกุศลก็เป็นตัวทุกข์นึกไม่ถึงนะว่ากุศลเป็นตัวทุกข์นึกว่าอกุศลนะถึงจะทุกข์กุศลก็ทุกข์ คนไหนถูกกุศลครอบงำนะอยากทำดีเยอะๆนะก็ทุกข์นะทุกอย่างคนดีพวกมาตรฐานมากมาตรฐานสูงก็ทุกข์เยอะให้เรารู้ทุกข์ลงไปนะคือรู้ลงในกายในใจนี้ให้มากเวลาทำลายความเห็นผิดเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เห็นแจ้งนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์มันจะทำหน้าที่ของอริยสัจทั้งหมดที่เหลือให้เสร็จไปเลยรู้ทุกข์แจ้งอันเดียวก็จะละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรครู้ทุกข์แจ้งนั้นก็ล้างความเห็นผิดรู้เลยทุกข์นี้ก็มีเหตุให้เกิดการกระทำอย่างนี้มีผลไปข้างหน้าเป็นอย่างนี้วัฏฏะนี่หมุนวนสัมพันธ์กันตลอดก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรที่แท้จริงเป็นแต่รูปธรรมนามธรรมทำงานสืบเนื่องกันไปการที่เห็นว่ามันไม่มีตัวมีตนนะมีแต่รูปธรรมนามธรรมทำงานสืบเนื่องกันไปเห็นการทำงานสืบเนื่องกันไปเห็นปฏิจจสมุปบาทนะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีไม่ได้ยากอะไรเท่าที่เราคิดหรอกฟังแล้วเหมือนเยอะนะฟังแล้วเหมือนยากแค่รู้สึกตัวขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกจะเห็นในร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันหรือจิตใจมีความสุขมีความทุกข์ขึ้นมาร่างกายมีความสุขความทุกข์ขึ้นมาเราก็เห็นนะความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในใจไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจเป็นสภาวะธรรมอีกชนิดหนึ่งหรือเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตอย่างความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่เกิดในกายแต่เกิดในจิตก็เห็นอีกมันไม่ใช่จิตหรอกความโกรธไม่ใช่จิตความโลภไม่ใช่จิตความหลงไม่ใช่จิตเราหัดดูของเราแค่นี้แหละนะที่เหลือนะสติปัญญามันค่อยพัฒนาของมันเองงั้นการปฏิบัตินะไม่มีอะไรมากหรอกในขั้นลงมือปฏิบัติทางจิตเนี่ยอันแรกเลยฝึกให้จิตตั้งมั่นให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้จิตหลงไปไม่ให้จิตไปเพ่งเอาไว้จิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นี่แหละเรียกว่าจิตมีสมาธิถ้าจิตหลงไปฟุ้งซ่านไปทางตาทางหูทางใจคิดน้อนคิดนี้ไปเรียกจิตฟุ้งซ่านจิตไม่มีสมาธิถ้าเอาจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าเป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นมิจฉาสมาธิสมาธินิ่งๆเอาไปเดินปัญญาไม่ได้อย่างจิตเราไปอยู่ที่เท้าจิตไปอยู่ที่ท้องดูท้องพองยุบจิตไปอยู่กับท้องไม่เดินปัญญาจริงสมาธิไม่ได้ว่าจิตเป็นแนบอยู่ที่อารมณ์นะสมาธิคือจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์จิตนั้นมีหน้าที่รู้อารมณ์เนี่ยสมาธิเป็นเครื่องมือให้จิตตั้งมั่นแล้วจิตก็ทําหน้าที่รู้อารมณ์ถ้าจิตไม่ดีจิตก็ไหลไปเกาะอารมณ์หน้าที่ที่เหมาะสมของจิตก็คือการรู้อารมณ์องค์ธรรมลักษณะของจิตนะคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์งั้นงานหลักของจิตคืองานรู้อารมณ์แต่พอจิตไม่ฉลาดนะจิตไหลไปนะจิตแทนที่จะรู้อารมณ์เฉยๆจิตจะเข้าไปยึดอารมณ์จิตเลยทุกข์งั้นเวลาที่จิตทรงสมาธิขึ้นมาเนี่ยจิตจะตั้งมั่นสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นสมาธิอย่าไปแปลว่าสงบนะมักง่ายไปสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนะจิตก็ทําหน้าที่ของจิตคือรู้ถ้าจิตตั้งมั่นได้จิตจะรู้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะคิดจิตจะไหลไปคิดไหลไปดูไหลไปฟังนะไหลไปดมกลิ่นไหลไปรู้รสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจไหลไปเพ่งนะนี่จิตจะไหลไปทั้งสิ้นเลยจิตจะเคลื่อนไปหลวงปู่ดูลย์ท่านเหมาเลยจิตที่เคลื่อนไปท่านเรียกจิตออกนอกอย่างจิตไหลไปอยู่ที่ท้องหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตออกนอกแล้วนะออกนอกไปจากการรู้งั้นเราต้องมาฝึกฝนนะพัฒนาขั้นแรกเลยต้องให้จิตตั้งมั่นจิตไม่ไหลแต่ตั้งมั่นโดยที่มันไม่ไหลเองไม่ใช่ไปบังคับไม่ให้ไหลถ้าบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนนะมันก็คือการเพ่งจิตการเพ่งจิตนั้นจะเกิดความอึดอัดจิตจะอึดอัดนะจิตคับข้องไม่สบายแน่นแน่นหนักหนักแข็งแข็งทื่อทื่อจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลนั้นโปร่งโล่งเบาอย่างพวกเราบางคนรู้สึกไหมเราหัดนั่งสมาธิปุ๊บอึดอัดไปหมดเลย แน่นไปหมดเลยนะเรานึกว่ากำลังดีนะกำลังทำความดีอยู่ที่จริงกำลังทำความชั่วอยู่เรากำลังทำจิตซึ่งปกติธรรมดาดีบ้างร้ายบ้างนะให้เป็นจิตอกุศลจิตแน่นๆจิตหนักๆจิตแข็งๆจิตซึมๆจิตทื่อๆจิตที่เป็นกุศลนั้นต้องเบาเรื่องมีลหุตาต้องนุ่มนวลเรื่องมีมุทุตาอ่อนโยนนุ่มนวลต้องคล่องแคล่วว่องไวไม่ใช่ซึมทื่อคล่องแคล่วว่องไวนะเรียกว่าปาคุณตาทำหน้าที่ในการรู้อารมณ์อย่างซื่อๆเรียกอุชุกตาแล้วทำงานได้อย่างคล่องตัวไม่ใช่ไม่ทำงานควรแก่การงานสภาวะอะไรเกิดขึ้นจิตก็สักว่ารู้ว่าเห็นไปควรแก่การงานเป็นกรรมัญญาตาเนี่ยจิตที่เป็นกุศลจะต้องเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวทำงานได้ย่องไปไม่ใช่ทำอะไรก็ไม่ได้นั่งซึมกระตือนะฝึกตัวเองให้กลายเป็นต้นไม้ให้กลายเป็นก้อนหินหรือไปฝึกจนหนักจนแน่นจนแข็งจนซึมจนชื่ออันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิชั้นเลวไม่เป็นไปเพื่อการเจริญปัญญาแถมไม่ได้พักผ่อนจริงด้วยสมาธิพักผ่อนจริงๆนะใจก็โปร่งโล่งเบานะใจเป็นกุศลสบายมีความสุขมีความสงบแต่มันเป็นนิ่งสงบอยู่ในอารมณ์เดียวโดยไม่ได้ข่มขู่บังคับมันไว้มีความสุขอยู่ในอารมณ์เดียวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อหรอกแต่สมาธิอีกชนิดหนึ่งคือตั้งมั่นสมาธิที่สงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้เห็นอารมณ์มันหมุนหมุนหมุนมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยเราต้องมาพยายามพัฒนาจิตของเราให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งวิธีที่เราจะพัฒนาจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ยากอะไรหรอกให้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปโดยเฉพาะการหลงไปคิดนั่นเกิดบ่อยที่สุดงั้นถ้าจิตหลงไปคิดเรารู้ทันนะจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดถ้าตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมชาติของจิตนั้นมันคิดนึกปรุงแต่งมาตั้งแต่เกิดความจริงเพราะคิดนึกปรุงแต่งนั่นแหละถึงมาเกิดงั้นมันชินกับการที่จะคิดนึกปรุงแต่งไปเรื่อยๆไม่ชินที่จะรู้สึกตัวพวกเราเกิดมาด้วยความหลงนะถ้าไม่มีความหลงไม่มีเชื้อเกิดยังโง่ยังหลงก็เลยพากันมาเกิดรวมทั้งหลวงพ่อด้วยนะไม่โง่ไม่เกิดหรอกงั้นเรามาหัดรู้ทันนะวิธีช่วยให้เรารู้ทันได้ง่ายหากรรมฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งก่อนคนไหนถนัดพุทโธก็พุทโธไปแต่ไม่ได้พุทโธให้จิตนิ่งอยู่กับพุทโธให้พุทโธแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดจิตที่หลงไปโน้นจิตที่หลงไปนี้พุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตจะตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดได้มันเป็นเคล็ดลับที่อัศจรรย์มากเลยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยที่จะได้ผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาหรือรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจไม่ใช่มุ่งบังคับไม่ใช่มุ่งน้อมให้จิตไปอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวห้ามไปที่อื่นถ้าน้อมบังคับจิตอยู่กับลมหายใจจะอึดอัดถ้าน้อมจิตไปหาลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นจะได้ความสงบนะแต่ถ้าเราพัฒนาขึ้นไปอีกหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตไหลไปเพ่งลมหายใจเรารู้ทันจิตไหลไปเพ่งท้องเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันหายใจไปนะแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันมันจะเคลื่อนไปไหนเคลื่อนไปคิดเป็นส่วนใหญ่ถ้าอยากปฏิบัติมากๆก็เคลื่อนไปเพ่งลมหายใจเคลื่อนไปเพ่งท้องงั้นทํากรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจรู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งท้องรู้ทันขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ขยับมือแล้วไม่ใช่ให้จิตนิ่งอยู่ที่มือนะขยับมือแล้วก็จิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งอยู่ที่มือรู้ทันพยายามรู้ทันจิตทํากรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตสิ่งที่ได้มาก็คือสมาธิที่ถูกต้อง งั้นบทเรียนของพระพุทธเจ้าบทเรียนที่1ชื่อศีลสิกขาบทเรียนที่2จิตตสิกขาจําเป็นที่สุดเลยเรื่องจิตตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้ไปเพ่งก็เคลื่อนเคลื่อนทั้งคู่เลยตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปเนี่ยจิตจะไม่เคลื่อนตรงที่รู้ทันว่าเคลื่อนนะตรงนั้นน่ะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจะแต่ตั้งอยู่ชั่วขณะหรอกเดี๋ยวก็เคลื่อนใหม่เคลื่อนใหม่รู้ใหม่ดูไปด้วยในสุดจิตมันก็ไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนานไหลไปแวบก็รู้สึกแวบก็รู้สึกนะอย่างนี้จิตตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะอย่างนี้ดีไม่ยากนะไม่ยากทำไปเรื่อยๆทำทุกวันทุกวันขยันทำไม่คิดว่าจะต้องดี 100%ไม่ต้องทำสมาธิไม่ใช่คิดว่าต้องสุขต้องสงบต้องดีฟุ้งซ่านก็ทำไปสงบก็ทำไปนะวันนี้จิตเป็นกุศลก็ทำไปจิตเป็นอกุศลก็ทำไปหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวจิตหนีไปคิดรู้ทันวันนี้ไม่สบายใจก็ช่างมันหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวจิตหนีไปคิดเรื่องที่กลุ้มใจก็รู้ทันมันวันนี้สบายใจก็ทำปฏิบัติไม่ใช่กระดีกระดาลืมการปฏิบัติไปหายใจไปจิตไหลไปคิดเรื่องที่ทําให้กระดิกกระด้าขึ้นมารู้ทันมันอีกการที่เรารู้ทันจิตเนืองๆนี่แหละในที่สุดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้เพ่งตัวนี้ตัวแตกหักนักปฏิบัติจํานวนมากเลยส่วนใหญ่ที่เขานั่งสมาธิกันมันน้อมไปหาความสงบทั้งสงบแบบทรมานทั้งสงบแบบสบายถ้าบังคับมากก็เครียดเครียดนั่งไปแล้วก็อึดอัดก็ทนนั่งไปเรื่อยนี่พวกทรมานตัวเองอีกพวกหนึ่งก็นั่งไปแล้วก็สงบสบายเคลิ้มไปมีความสุขเพลิดเพลินไปนี่นั่งแล้วมีความสุขมีความสบายแต่หาคนที่ทำสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยหายากที่สุดเลยนี่พวกเราถ้านั่งสมาธิเต็มรูปแบบไม่เป็นนะเราก็ใช้วิธีที่หลวงพ่อบอกนี่แหละพุทโธไปหายใจไปนะจิตไหลไปคิดรู้ทันมันจะได้ความตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตั้งไม่นานจะตั้งเป็นขณะขณะนะจะได้คณิกาสมาธิเป็นหลักไม่ค่อยได้อุปจาระอุปจาระบางทีถ้านั่งในรูปแบบอยู่นะแล้วเห็นได้ขณะขณะแล้วจิตมันหยุดไปชั่วคราวสว่างขึ้นมาตรงที่มันสว่างขึ้นมานะได้ปฏิภาคนิมิตนั่นแหละถึงจะมีอุปจารสมาธิอย่างพวกเรานั่งใครเห็นความสว่างบ้างมีไหมแสงสว่างนั้นย่อได้ขยายได้ไหมถ้าย่อได้ขยายได้ถึงจะถืออุปจารสมาธิถ้ายังทื่อๆอยู่แค่นี้นะยังไม่ถึงเลยแต่ถ้าจิตรวมเข้ากับแสงสว่างได้นะแล้วดับร่างกายหายไปเลยนะอันนี้เข้าอัปปนาเลยเข้าอัปปนาชนิดอรูปเลยโลกธาตุดับไปเลยเหลือแต่จิตกับแสงสว่างอยู่ด้วยกันหรือบางทีเพิกแสงสว่างออกไปนะเหลือแต่จิตอยู่กับจิตนี่เป็นอรูปที่สองอรูปที่สามเนี่ยปล่อยจิตอีกทิ้งไม่เอาไม่กําหนดไม่หมายไม่มีไม่ยึดตัวอารมณ์ไม่เกาะตัวอารมณ์ไม่เกาะตัวจิตด้วยไม่เอาอะไรเลยเป็นอรูปที่สามแต่ใจมันจะเลือนลงไปความรู้สึกตัวมันจะคลายออกนะเหลืออยู่นี้ริบหรี่ริบหรี่เลยแต่โลกธาตุไม่มีนะหูไม่ได้ยินเสียงจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสกายไม่กระทบสัมผัสใจไม่คิดนึกปรุงแต่งอะไรใจอยู่ในความสงบแน่วอยู่อันเดียวนั่นไปรูปที่สี่ไม่ยากนะไม่ยากถ้าทำฌานไม่เป็นคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดก็จะได้สมาธิขึ้นมาถึงจะเป็นสมาธิแบบยากจนหน่อยนะเป็นขณะแวบๆมาเดี๋ยวก็หลงอีกแล้วหลงก็รู้ทันก็รู้สึกขึ้นมาเดี๋ยวก็หลงอีกแล้วเดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้ไปเรื่อยได้ขนาดนี้ก็พอเจริญปัญญาแล้วล่ะพอเป็นพระอรหันต์ได้จะเอาอะไรนักหนา การที่จิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้นะถ้ามันมุ่งมาที่รู้เนี่ยในสุดตัวรู้มันก็เด่นขึ้นมารู้บ่อยๆหลงบ่อยหลงทีๆหลงสั้นๆนะตัวรู้ก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นสุดท้ายมันก็ทำสมาธิอย่างอื่นได้ ก็ไม่ค่อยยากอะไรอย่างพวกเราหัดดูจิตดูใจหลายคนนั่งสมาธิไม่เคยได้เดี๋ยวนี้ก็นั่งได้ละนั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรจากจุดเล็กๆจากแต่ละขณะแต่ละขณะพอถี่ขึ้นมันก็เยอะขึ้นเองแหละในความเป็นจริงถ้าจิตรู้แล้วเผลอจิตรู้แล้วเผลอเนี่ยนะถึงจุดนี้เดินปัญญาเลยเดินปัญญาได้เลยเราเห็นเลยความไม่เที่ยงของจิตจิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตจะรู้ก็สั่งไม่ได้สั่งให้รู้ไม่ได้รู้แล้วรักษาไว้ไม่ได้อันนี้ไม่ต้องคิดเอาหรอกนะหรือจิตจะหลงก็ห้ามมันไม่ได้นะหลงแล้วไล่มันก็ไม่ไปนะมันไปของมันเองจิตจะเป็นกุศลคือเป็นจิตรู้จิตจะเป็นอกุศลคือเป็นจิตหลงเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้การที่เห็นจิตมันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้การที่เห็นจิตสั่งไม่ได้นะหลงก็ห้ามไม่ได้รู้ก็สั่งให้เกิดไม่ได้รักษาไว้ก็ไม่ได้ก็เห็นอนัตตาเห็นจิตเป็นอนิจจังบ้างเป็นอนัตตาบ้างเห็นอย่างนี้เราเดินวิปัสสนาอยู่แล้วนะถึงวันหนึ่งปัญญามันปิ้งขึ้นมาโอ้จิตทั้งหมดเลยนี่แหละจิตทุกอย่างเลยมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราก็ได้ธรรมะเหมือนกันงั้นสำหรับคนซึ่งทำฌานไม่ได้นะก็ใช้วิธีอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่ทำฌานไม่ได้ก็ให้รู้ทันจิตที่ไหลไปทำกรรมฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งก่อนพุทโธไปหายใจไปดูท้องพองยุบไปทำมือจังหวะไปเดินจงกรมไปไม่ใช่เพื่อให้จิตนิ่งทำไปเพื่อว่าจิตไหลไปแล้วรู้ไวๆสุดท้ายเดี๋ยวก็จิตรู้เดี๋ยวก็จิตหลงเดี๋ยวก็จิตรู้จิตหลงตรงนี้ต่อขึ้นปัญญาได้เลยต่อขึ้นเดินปัญญาได้เลยก็จะเห็นเลยจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็เป็นอนัตตาจิตหลงก็เป็นอนัตตาง่ายๆเพราะฉะนั้นของคนที่ทำฌานไม่ได้นะก็ใช้คณิกาสมาธิเนี่ยมาดูจิตเอาจะเห็นจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็เป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันถ้าคนไหนทำฌานได้ก็ทำทำฌานได้ก็ทำทำฌานอย่างยกตัวอย่างเราก็ต้องเลือกอารมณ์ของฌานก่อนไม่ใช่สมถกรรมฐานทุกชนิดทำฌานได้มีบางชนิดหรอกที่ทำฌานได้อย่างกสิณเนี่ยใช้ทำฌานได้นะอานาปานสติใช้ทำฌานได้พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติคิดถึงศีลอะไรนี่ไม่ถึงฌานอารมณ์ที่ทำฌานได้ก็มี20กว่าอย่างมีไม่มากนักไม่ใช่ทั้งหมดอย่างกสิณมี10อันใช้ทำฌานได้เวลาทำฌานยกตัวอย่างหายใจเราหายใจหายใจเราไม่ได้ดูจิตดูใจนะเราดูลมหายใจถ้าจะทำฌานอย่าไปดูตัวจิตถ้าจะทำฌานด้วยอนาปานสติไปดูจิตเนี่ยถ้ารวมลงมามันจะไม่เป็นอนาปานสติเราเข้าอารูปมันทิ้งลมไปเลยแต่ถ้าใช้อนาปานสติแล้วรู้ลมไปลมมันจะค่อยๆละเอียดขึ้นเรื่อยๆทีแรกลมจะหยาบเวลาจิตของเราหยาบลมก็หยาบอย่างเวลามีราคะแรงๆรู้สึกไหมหายใจแรงเวลามีโทสะแรงๆหายใจแรงเห็นไหมเวลาจิตใจสงบสุขรู้สึกไหมหายใจเบาๆงั้นลมหายใจเนี่ยสัมพันธ์อยู่กับความรู้สึกนะเราทำใจให้สบายแล้วหายใจเล่นๆไปทำใจให้ผ่อนคลายหายใจเล่นๆนะหายใจไปเรื่อยจะพุทโธด้วยก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้นะไม่ต้องไปกำหนดอะไรมั่งหายใจสบายพอมันมีความสุขมีความสบายนะมันผ่อนคลายผ่อนคลายในลมหายใจจะละเอียดจะเบาแผ่วขึ้นแต่เดิมจะหายใจยาวนะหายใจลงไปถึงท้องคนปกติหายใจถึงท้องนะแต่ถ้าจงใจหายใจมันจะหายใจถึงแค่หน้าอกมันจะอึดอัดแล้วคนปกติหายใจเนี่ยความรู้สึกมันจะลงไปถึงท้องแล้วหายใจธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ถ้าไปเกร็งอยู่ที่หน้าอกเนี่ยไม่สงบง่ายหายใจสบายลมยาวๆแต่พอจิตเริ่มสงบนะลมจะค่อยแผ่วๆนะลมจะตื้นตื้นตื้นขึ้นสุดท้ายมันเหลืออยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกหรืออยู่ที่จะงอยปากตรงเนี้ยจุดนิ่ง ลมมันละเอียดเต็มที่นั้นลมมันจะแปลสภาพไปในความรู้สึกของเรามันจะกลายเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นสว่างขึ้นมาที่หน้าเนี่ยจากแสงสว่างนี้นะเราก็อยู่กับแสงสว่างนะถ้าลมหายใจปรากฏก็รู้ลมไปแต่ว่าตัวที่เรามารู้เป็นหลักนั่นคือตัวแสงสว่างตัวนี้จนชำนิชำนาญนะแสงนี้เราขยายนึกให้ขยายแผ่ความรู้สึกออกไปนะแสงนี้ก็แผ่ไปเต็มโลกก็ได้นะย่อลงมาจนเหลือเท่าจุดเล็กๆปลายเข็มก็ได้นะจิตใจมันจะมีปีติขึ้นมาการที่จิตเราไปจดจ่ออยู่กับแสงสว่างเนี่ยเรียกว่ามีวิตกการที่จิตเข้าเคลียร์อยู่ในแสงสว่างเนี่ยเรียกว่าวิจารณ์แล้วเราเล่นได้นะจิตมีปีติมีความสุขจิตแน่วอยู่ในอารมณ์เดียวคือแสงสว่างนี้เรียกว่าเอกคตานะมันก็ได้ฌานที่หนึ่งขึ้นมาพอได้ฌานที่หนึ่งขึ้นมาแล้วนะให้มีสติไม่ต้องไปดูแสงละให้มีสติรู้ทันวิตกรู้ทันวิจารณ์รู้ทันจิตที่ไปจับแสงรู้ทันจิตที่ไปเคล้าเคลียกับแสงนะจิตก็จะปล่อยการจับปล่อยการเคล้าเคลียนี่จะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานี่แหละจิตที่จะเป็นผู้รู้นะมันเลยเกิดขึ้นในฌานที่สองเป็นต้นไปเพราะมันปล่อยวิตกวิจารณ์นะปล่อยการตรึกการจองในแสงสว่างเด่นดวงขึ้นมาเนี่ยงั้นถ้าคนไหนทําฌานได้ถึงฌานที่สองนะตัวรู้จะเด่นดวงอยู่ได้นานเลยอยู่ได้หลายวันเลยจะเด่นอยู่อย่างนั้นในขณะที่พวกเราทําฌานไม่ได้ส่วนใหญ่ทําฌานไม่ได้มันได้เป็นขณะขณะนั้นเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ลงส่วนพวกนั้นนะจิตจะเด่นดวงอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยพอจิตเป็นตัวรู้ออกจากสมาธิมาแล้วมันยังเด่นอยู่ยังไม่หายไปไหนยังเด่นอยู่ได้แต่ก็ไม่เกิน7วันก็จะหมองๆไปต้องไปทําสมาธิเพิ่มเมื่อจิตมันเด่นดวงอยู่งั้นไปดูจิตไม่ได้เพราะไม่มีอะไรให้ดูมันเที่ยงแค่หลงไปดูจิตตรงนั้นนําจิตเที่ยงไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาคนที่ทําฌานออกมาเนี่ยท่านสอนให้ดูกายจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี่เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูกายกับจิตนี่คนละอันกันเวทนาที่เกิดขึ้นในกายก็คนละอันกันไม่ใช่กายด้วยไม่ใช่จิตด้วยนะแยกขันธ์ได้เหมือนกันนะแต่มันจะโน้มมาทางในทางรูปขันธ์กับจิตถ้าหันดูจิตมาเป็นขณะขณะอย่างพวกเราเนี่ยมันจะมุ่งมาที่ตัวเจตสิกกับจิตไม่ใช่ร่างกายนะกับจิตน้ำหนักมันจะถ้าเป็นเวทนาก็เป็นเวทนาทางใจไม่ใช่เวทนาทางกายนะแล้วก็เป็นความปรุงดีปรุงชั่วทางใจเป็นความเกิดดับของจิตทางทวารทั้ง6พวกที่ดูจิตมันจะเพ่งเล็งมาที่เวทนาในใจนะเวทนาทางใจสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วทางใจแล้วก็จิตที่เกิดดับทางอายตนะทั้ง6พวกดูกายจะเพ่งเล็งไปที่กายกับเวทนาทางกายก็มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูแต่ไม่ว่าจะเดินด้วยวิธีใดต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูเพียงแต่พวกที่หัดมาทางได้คณิกาสมาธิมันตั้งได้แวบก็ไหลแวบแล้วก็ไหลตั้งไม่นานพวกเรารู้สึกไหมตั้งไม่นานตอนบรรลุพระอรหันต์มันก็บรรลุอันเดียวกันแหละเหมือนกันแหละส่วนฤทธิ์เดชอะไรนะอย่าไปนึกว่าทําฌานมาแล้วมีฤทธิ์นะไม่ได้เป็นทุกคนหรอกบางคนทําสมาธินิดเดียวนี่แหละตอนที่เกิดมรรคขึ้นมานะถ้าของเก่าเคยทํานะมันกลับมาอีกนะอยากได้อภิญญาอภิญญาอย่าไปฝึกเลยไม่ทันหรอกชาติเดียวอ่ะเราฝึกกันหลายชาติไม่ใช่ฝึกเอาแล้วชาตินี้จะฝึกอภิญญาหวังว่าฝึกไปพรุ่งปีหน้าจะได้อภิญญาไม่ได้หรอกเราฝึกกันข้ามภพข้ามชาตินะงั้นคนไหนจะได้มันก็ได้เองแหละพอมันสะสมมาคนไหนไม่ได้ก็อย่าไปหวังเลยถ้าอยากได้จริงๆก็ทําบุญทําความดีไปนะแล้วก็ทําสมาธิไปด้วยอธิษฐานไว้ต่อไปในอนาคตการนานไกลให้ได้อภิญญาไม่โง่ผมรู้จะว่าไงนะมรรคผลไม่เอาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเลยมีสองอันหนึ่งนะมีสองอันหนึ่งอันแรกฝึกจิตให้ตั้งมั่นหรือให้มีสมาธิพอจิตมีสมาธิแล้วเดินปัญญาถ้าเราตั้งมั่นมาด้วยการรู้ทันจิตที่ไหลไปเนี่ยเราได้สมาธิชนิดคณิกาสมาธิเราก็มาดูจิตเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นกุศลอกุศลเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้ง6ก็ดูอย่างนี้นะ ไปดูกายดูไม่ทันจิตไม่มีแรงพอถ้าเราได้ตัวรู้มาได้ความตั้งมั่นมาด้วยการทําฌานนะเข้าฌานออกจากฌานมาได้แล้วไม่ต้องไปดูจิตหรอกไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่งๆสว่างว่างอยู่งั้นนะเราก็มาดูกายเห็นกายไม่ใช่ตัวเรากายกับจิตเป็นคนละอันกันเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนดูไปเห็นความสุขความทุกข์ในกายไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนั้นแหละนั้นมีทางให้เดินนะไม่ใช่มีทางทางเดียวหรอกแต่ทางสายนี้ที่เรียกว่าทางเอกายนมรรคทางสายเอกทางสายเดียวแต่เส้นทางเดินนั้นทางใครทางมันทำสมาธิแล้วก็มาดูกายนะหรือใช้สมาธิเล็กน้อยดูจิตไปเลยอันหนึ่งเป็นสมถียานิกอันหนึ่งเป็นวิปัสสนาญาณิกสุดท้ายก็เข้าไปถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั่นเดียวกันแต่ถ้าเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะยังไงก็ได้ฌานยังไงก็ได้ฌานอย่างน้อยก็ปฐมฌานฌานไม่ใช่ของลำบากอะไรเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้เล่นชำนิชำนาญมันทรงไม่นานเท่านั้นเองทรงไม่นานถ้าทรงนานเต็มที่ท่านก็เข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธกันอยู่ได้7วันไม่ต้องกินข้าวอย่างที่บอกว่าเข้านิโรธเข้านิโรธแล้วถึงเวลาออกมาฉันข้าวไม่ใช่นิโรธหรอกอย่างนั้นใครก็เข้าได้นั่นเข้าสมาธิเฉยๆเอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ